že mě Tomáš Gulich takto vtáhnul na tuto dnešní neděli. Vlastně patříme do tohoto sboru už rok, ale stejně mám pocit, že se hrozně málo se všemi znám. Vlastně za normálních okolností jsem kazatel, takže jsem byl zvyklý na to, na ten velmi intenzivní kontakt se všemi lidmi ve sboru. A teď momentálně mám na starosti teologickou školu, takže ta, která je tady na tom církevním pozemku, jako tato budova, tak ta hned vedlejší. Ale to je jenom tak jako představení se. Jinak naše léto běží příjemně, nádhera, teď doháním, co jsem přes rok nestihl, a to je studovat. Takže manželka s dětmi je na chalupě, proto ji tu sebou nemám a já se... ne boha pustě, ale boha plně oddávám studiu od rána do večera, abych trochu pohnul se svým doktorátem. A zároveň tak už se připravuju na příští školní rok. A protože pravidelně kážu jako ředitel semináře, tak jsem se rozhodl pro určité téma na ten příští školní rok, o čem chci kázat. A je to modlitba. Tak se na to připravuju zejména tím, že musím obnovit svůj vlastní modlitební život. Nějak během běžných starostí a chodu života to bere za své, když se tomu nevěnuje pozornost. Je to jak zahrádka, mám pocit. To hned zarůstá, když to člověk tam nechodí a nežije s tím. A tak se s vámi chci podělit o tom, co ve mně Pán Bůh vyvolává, když hledám obnovu svého modlitebního života. Přijde mi modlitba, že je jedna z nejkrásnějších věcí, kterou nám Pán Bůh dal. Po spasení, po záchraně, po daru jeho přítomnosti v Duchu svatém. Modlitba. Možná, že nevím, jak byste to seřadili vy. Je to úžasné. Vlastně už ve chvíli, kdy si řekneme, já myslím, že Pán Bůh není. A nebo, jestli Pane Bože jsi, tak mi to nějak ukaž. Tak v tu chvíli už se najednou modlíme. Ještě v Boha nevěříme a už se můžeme modlit. A Pán Bůh má tyhle modlitby rád. A on zareaguje a najednou nás Pán Bůh přitahuje a my zjistíme, no to je úplně jak z jiného světa. No to je úžasný mít Pána Boha a žít s ním. A když říkáme, Pane Ježíši, nebo Ježíši Kriste, buď pánem mého života, jsi všechno, co mám, anebo jsi všechno, co od teďka chci v životě mít, tak to je modlitba, která změní celý náš život. Co děláme v životě jako křesťané, tak je určitě, že čteme Bibli, ale vlastně u toho se modlíme. Nebo já se modlím, když čtu Bibli, abych tomu rozuměl. A zase, když se modlím, tak čtu Bibli, protože se modlím tak, jak mě to Bible učí, nebo tak, jak mě to Pán Bůh skrze Bibli učí. Kdybych neměl Bibli, tak nevím o modlitbě Páně, kterou nám dal Ježíš jako nástroj, abychom mohli růst v modlitbách. A tak vlastně, když se modlím, tak je v tom Bible a když čtu Bibli, tak jedině s modlitbou. To jinak nedává smysl a tak to nejde od sebe oddělit. A tak vlastně modlitba je to, co dělám ve svém životě křesťanském úplně nejvíc. Ani tolik nepřemýšlím nad Pánem Bohem, jakože se modlím a mluvím s ním. A nakonec, tak jak je Pán Bůh s námi v našem životě, tak všechno, co děláme, tak děláme s ním a před ním. To znamená, že vlastně se nejde nemodlit. Všechno, co říkáme i druhým lidem, tak říkáme před jeho tváří a on je tím, kdo naslouchá, kdo slyší každé naše slovo, což je dobře a je to milé. Tak je to pro mě veliké povzbuzení. Budeme číst z Bible, pochopitelně, ale chci nejdřív zkusit takový experiment, možná pro někoho z vás, a to je, tak jak jsem to už řekl, tak se Bibli modlit. My jsme tady teď zpívali řadu písní. Vlastně to jsou modlitby, nebo aspoň dobrá polovina z nich byla přímo modlitby. A ty písně jsou nám nabídnuty. A tak modlete se třeba takto. Je to inspirace, je to pozvání. Tím spíš je pozvání, že máme v Bibli žalmy. Já jsem si říkal, otevřeme žalm 32. Takový jeden z těch mých oblíbených, protože začíná pokáním. A pokání je něco, co já potřebuji, jako sůl. Odpuštění, vyznání, aby se ten vzduch v mém životě vyčistil a ve vztahu s Pánem Bohem pročistil. A tak s vaším dovolením se nyní budu modlit žálm 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mne těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše. Ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost. Ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Amen. To zvláštní modlitba je v tom, že ne každý řádek je přímo výslovně adresován v druhé osobě Bohu, ty Bože. Ale to je vidět ta dynamika modlitby, tak jak ji v Bibli máme. Pán Bůh nás slyší. To je úžasná zvěst Bible, že nás Pán Bůh slyší. Nyní, co budeme číst a co bude základem toho mého přemýšlení o modlitbě nebo kázání, tak je zapsáno v 5. knize Mojžíšově. Teďkon tady byly rozdávány Bible, nebo jsou nadepsané Bible, ale jestli se nepletu, je to Nový zákon. Já jsem ten typ křesťana, pro kterého Bible znamená Starý a Nový zákon. Já bych nemohl žít bez Starého zákona. A tak to bude ze Starého zákona dneska trochu víc. Je to ve 4. kapitole 5. knihy Mojžíšovy, knihy Deuteronomium. Jak jsem říkal, manželku mám na chalupě tak s dětma, tak neobvykle jsem si užíval poklidné nedělní ráno dneska. A zase jsem se začet do této knihy, 5. Mojžíšovi. Kapitoly lítaly, protože to je opravdu čtivé čtení. Jenom abych vás uvedl do toho příběhu. Izrael vyšel z Egypta, to je to, o čem zpívá Spiritual Quintet, jak šli 40 let pouští a teďkon jsou před branami zaslíbené země. Mojžíš je vedl A teď on stojí se s celým národem na opačném břehu Jordánu, na východním břehu Jordánu, a země zaslíbená je na západním břehu Jordánu. Je ohromné shromáždění, celý Izrael, a Mojžíš má řeč. Takové dlouhé kázání od srdce. On ví, že nepřejde Jordán do zaslíbené země, takže je to vlastně jeho rozlučka. A zároveň se snaží říct všechno podstatné, a to je ta pátá kniha Mojžíšova, tahle ta jeho dlouhá řeč. Na konci jim vyprosí požehnání a zaspívá jim písničku. A je to velmi čtivé, jako by se to odehrálo během jednoho dne. A během toho svého vyprávění, tak ve 4. kapitole, přečtu prvních 9 veršů, tak říká: Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina svého Boha, které vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil kvůli Baal Peorovi, že každého muže, který chodil za Baal Peorem, Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu. Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu svému Bohu, jste dodnes všichni živi. Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte, to bude vaše moudrost a rozumnost před zraky každého jiného lidu. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou, jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ. Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dejte pozor a velice se střes zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Je snad nějaký jiný národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako nám, Hospodin, kdykoliv k němu voláme? A má snad jiný národ nařízení a práva tak spravedlivá, jako zákon, který Hospodin dal? Dokonce i tady máme modlitbu a boží blízkost a jeho slovo bok po boku. Je to zvláštní, že ty biblické jazyky, to znamená jazyk, který Mojžíš psal a jazyk, kterým apoštolé psali, hebrejština a řečtina, tak nejsou schopné, tak jako čeština dneska, přesně rozlišit, slyšet a vyslyšet. To není běžné slovo, vyslyšet, to se používá v takovém tom církevním jazyce, kterým se myslí, když Pán Bůh vyslyší, tak to znamená, že odpoví, že udělá to, o co jsme ho prosili. A docela konkrétně se tím myslí, že udělá přesně to, o co jsme ho prosili. Pán Bůh někdy odpoví tím, že udělá něco jiného, a o tom asi, nevím, jestli bychom řekli, že vyslyší. No to je jedno, prostě když biblický pisatel chtěl říct, že Pán Bůh slyší nebo vyslyší, tak řekl Pán Bůh slyší. Neměl jinou možnost, v tom jazyce neexistovalo slovo vyslyšet. A tak Bible jednoduše říká, Pán Bůh slyší. No bodejť by neslyšel, když vymyslel uši. Že jo? Konec konců to je jeho nápad. Takže on slyší, a jestli vymyslel uši tohoto na tento způsob, tak určitě je schopen slyšet i na mnoho jiných způsobů, tak jak existuje celá řada komunikačních kanálů mezi lidmi, natož pak mezi člověkem a Pánem Bohem. Pán Bůh vidí, slyší, ví a vnímá, to je bez pochyby. A to je jasná zvěst Bible, Pán Bůh slyší. Proto má smysl se modlit, dělejme to s vírou, protože docela jednoduše nejde, aby Pán Bůh neslyšel. Pán Bůh slyší. To je to podstatné. Možná existuje jedna varianta, o které se píše v žalmech a v Biblii. Když zatvrzelé vězíme ve svých hříších, zatvrzelé myslím tímto, že víme, že hřešíme a stejně Pánu Bohu do očí řekneme a mě to takhle vyhovuje a já pokání činit nehodlám, tak v tom případě Bible říká, že Pán Bůh neslyší. Ne v tom smyslu, že by nevěděl, co říkáme, ale že tomu vůbec nevěnuje žádnou pozornost. Dokonce ho to uráží. Tak to je případně jedna varianta, kdy Pán Bůh slyší na způsob, že neslyší. Ale to mně přijde v Bibli důležitá věc. Proč jsem velmi rád, že Bibli mám, tak je, jsou ty sliby, které Pán Bůh nám dal pro naše modlitby. Tak si třeba připomínám to, co Ježíš řekl učedníkům, očkoliv požádáte Otce ve jménu mém, dám vám to. On to řekl v nějaké konkrétní souvislosti, Janovo evangelium, teď bychom museli číst ty kapitoly 13, 14, 15, 16, tam se to objeví dvakrát nebo třikrát, tohleto zaslíbení svým způsobem v konkrétním smyslu, ale to je ohromná opora, to je důvod, proč já se můžu modlit, proč moje modlitby mohou mít smysl, no protože Pán Bůh mi slíbil něco k mým modlitbám, že je slyší a že na ně bude odpovídat. Tak se chci zeptat, máte někdo, já jsem jmenoval teďkon ty kapitoly z Janova evangelia, chcete někdo říct vaše nejcennější místo Bible, kde Pán Bůh vám něco slibuje pro vaše modlitby? Slib, který vám Pán Bůh dal a na základě kterého se můžeme modlit? Kdy duch přichází na pomoc našim slabostem. A mohli jsme pokračovat. A když nám on daroval svého syna, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? To je verš 30. a 31. celý tento oddíl mluví o modlitbě. Děkuju. Ano, proste bude vám dáno, hledejte, naleznete.
Jestliže se někomu nedostává moudrosti, ať prosím.
Takhle jednoduše. A bude mu dána. Ano. Jakou první kapitola, jestli se nepletu. No, to se nám to tady schází. Poklady. Pán Bůh slyší. Má smysl se modlit. Máme zaslíbení. Jestli něco si z Bible pamatovat a učit se z paměti, tak třeba tyhle konkrétní věci, které použijeme každý den, kdykoliv se budeme modlit. V tom žalmu, co jsme se modlili před chvílí 32. Tam je zajímavá věta o tom, že Pán Bůh se nám dívá do očí. Ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Si to znáte chvíle, kdy se modlíme a Pán Bůh nereaguje. Bible mě učí to chápat ne tak, že neslyší. To nejde. Chápat to tedy jinak. Chápat to tak, že když já Pána Boha prosím a mluvím k němu v modlitbě, on se na mě dívá, dívá se mi do očí. A já vím, že to vnímá. To, co mu právě teď říkám, to, co mě trápí a s čím potřebuju pomoct. A vím, že má pochopení. Dívá se mi do očí, ale nic nedělá. Ne, protože by neslyšel. Nebo nic nedělá. On dělá to, že teď v tuhle chvíli nic nedělá. Ale je to jeho volba. je to jeho konkrétní reakce na to. Ne, že by nereagoval na moje modlitby, ale reaguje velmi konkrétně. Tak jako když někomu říkáte, prosím tě, mohl bys, on se na vás dívá, vy vidíte, že slyšíte, ale nic neudělá. Nic neřekne, nic neudělá. Tak najednou nejde o to, že on neslyší, ale jak si to mám vysvětlit? Najednou je to osobní problém mezi mnou a tou druhou osobou. Já to nechápu, tak zareaguj, nebo co si o tom myslíš? Ale to je rozhovor, to je komunikace. Teď bychom svým způsobem mohli skončit. Povzbudili jsme se. Pán Bůh slyší, který jiný národ, která jiná skupina lidí na této zemi má nějakého svého Pána Boha, který by jim byl tak blízko, jako nám je Hospodin, kdykoliv k němu voláme. No, tak pusťme se do srovnávání, bavme se se svými známými, ať už jsou to buddhisté, hinduisté, muslimové nebo kdokoliv. Povzbudili jsme se, Pán Bůh je nám blízko, slyší nás. Svým způsobem bychom mohli skončit, padla tady krásná zaslíbení k našim modlitbám. Ale protože jsme boží lid, který vyrůstá na božím slově, tak myslím, že ještě skončit nemůžeme, ono totiž se nám to trochu zkomplikuje, když se začteme do Bible. Tam, jak to ten Mojžíš říká Izraeli na konci 40leté cesty pouští, říká, Pán Bůh je nám blízko, když nás slyší, tak v tom úplně slyším, že myslí něco konkrétního. Myslí tím velmi konkrétně něco, co se dálo na opačném konci těch 40 let. Ještě v Egyptě. A máme to velmi konkrétně napsáno na začátku druhé knihy Mojžíšovy. Tedy když půjdeme trochu zpátky. Myslím, že to je to, na co Mojžíš naráží, když říká, že Bůh je blízko a slyší. Poslední odstaveček druhé kapitoly druhé knihy Mojžíšovy. To je vlastně v době, kdy ještě Izrael je v Egyptě a je v otroctví, podroben nuceným pracem. Verše 23, 24, 25, druhá Mojžíšova, druhá kapitola. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Verš 24. Bůh vyslyšel, tady překladatelé použili to slovo vyslyšel, můžeme i klidně říct, Bůh slyšel jejich sténání, Bůh pamatoval na smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, Izákem a Jákobem. A ten verš 25. by šlo přeložit i velice stručně. Bůh na syny Izraele hleděl, Bůh věděl. To znamená, tady se nám připomíná, Bůh slyšel, pamatoval na smlouvu, Bůh pohleděl a věděl. A co následovalo, tak je naprosto bezprecedentní osvobození podrobeného národa z područí otrokářské společnosti. Naprosto jedinečná událost, která nemá v historii obdoby, aby se něco takového stalo. A ten národ se osvobodil a ustavil svoji vlastní suverenitu. Až na to, že tohle se stalo po 400 letech, které Izrael v Egyptě strávil. A většina z nich byla bídných a mizerných v otročině. Jsem si to zkusil trochu představit, 400 let a teď nějakou takovou dobu temna, kdybychom řekli, že doba temna začala zhruba po Bělohorské bitvě, ono to přišlo až trochu později, a tak zhruba 200-250 let, pak ten konec už byl takovej volnější, přišly nějaké ty Josefovy edikty a nejdřív na papíře a potom po 100 letech i v praxi, tak bychom se dobrali nějakých 250 let možná. Doba temna s nějakou předehrou a dohrou v zemích českých a moravských. Kdyby to mělo být 400 let, tak vlastně ještě furt to trvá. Ještě to musíme 10-20 let vydržet, zhruba než přijde eurozóna do České republiky. Až na to, že to otroctví Izraele nesláblo ke konci, ale naopak přituhovalo ke konci. 400 let volání a proseb. Jestli to chápu dobře. 400 let nebo větší část těch 400 let modliteb a volání o pomoc k Pánu Bohu. Ne proto, že by Pán Bůh neslyšel. On slyšel, pamatoval, věděl a viděl celou dobu. Vydrželi bychom to se modlit 400 let. Vydrželi byste to? A já vím, že byste to nevydrželi. Vy byste totiž mezi tím umřeli. Já taky. Celý život se vydržet modlit. Ne proto, že by Pán Bůh neslyšel. Vždyť je tak blízko. Teď už možná trochu líp rozumíme, co ti Mojžíš myslel. Vždyť je tak blízko, Hospodin, kdykoliv k němu voláme. V rámci toho studia, které teď mám, tak jsem otevřel vyznání víry, které psala stará jednota na počátku 16. století, 1535. A oni vlastně celou dobu své existence byli buď úplně ilegální, anebo poloilegální. A věděli o těžkostech své. A oni tam píší, když mluví o lidské hříšnosti. Všechny však ty bídy a pokuty lidé pokorně přijímat a trpělivě nésti mají a musejí. Ne proto, aby si tím něco zasloužili, ale proto, aby těžkosti hříchů svých poznávajíce rozuměli, jak zlá a hořká věc jest opouštět Hospodina. A aby v bídách již soudce probouzeni, byli k hledání Boží milosti, vždyť on je Bůh milosrdný. Tak to tomu rozuměli. Těžkosti a bídy našeho života. Všechno, co nás sužuje, nejen nutně nás osobně, ale celou naši společnost a náš svět, čím procházíme jako rodiny nebo společnost nebo civilizace. Všechny bídy a těžkosti, které souvisí s lidskou hříšností, je třeba přijímat, trpělivě nést proto, abychom si připomínali, jak je to zlé opouštět Hospodina. A abychom uprostřed těchto situací pamatovali na to, že Pán Bůh je milosrdný, a tak k němu se vraceli. To se mě dotklo a líbí se mi to. Přijde mi, že v tom slyším ryzost a že to je postoj, který je biblicky zralý. A chtěl bych si ho osvojit. Těžkosti, kterými procházíme, to proto, aby jsme si připomněli, jak je to zlé opouštět Hospodina. Možná, že docela konkrétně se to vztahuje takto i na Izrael, v Egyptě. Ta otázka je, co je ta naše bída? V jakých strastech a trápení žijeme. My dneska jako prasata v žitě. Každý si může dopřát v podstatě, co chce. Každý si může vybrat, jestli bude jíst chleba suchý anebo namazaný nutelou. Nebo máslem, nebo jestli si na to dá salám nebo sýr. Myslím, že tohle jsou věci, které se týkají skoro všech. Konec konců tolik jídla je v popelnicích, že nakonec si bezdomovec si může vybrat, na co má chuť. Jezdíme na dovolené, máme práci. Samozřejmě s tím, že ta všechno jde tak, jak jde, tak ty výdaje na živobytí jsou čím dál tím vyšší. To tak je ta část té naší bídy a hříšnosti, která se projevuje vůbec v celém chodu lidské společnosti. A co je teda ta bída, ta situace, v které jsme? Já si myslím, že ďábel neodjel někam na Mars na dovolenou během 90. let. Naopak, on je velmi čilý a má políčeno a ví, co dělá. Protože my žijeme v poměrně intenzivním pokušení žít si sami pro sebe. Žít pro své momentální chutě a nálady. Tak na co mám dneska chuť? Co budu dneska večer dělat? To je volba, před kterou stojíme prakticky každý den, pokud jsme si to už nevyřešili týden dopředu nebo měsíc dopředu. A může se nám stát, že pánem našeho života přestane být Ježíš, ale že to budou vlastně naše sklony a naše chutě. Myslím, že to je vážné pokušení, v kterém jsme, a připomínám ho tady proto, abychom si uvědomili, ano, to je součást hříšnosti tohodle světa a ta nám připomíná, že se máme vracet k Hospodinu. Vždyť je to Bůh milosrdný. A jak je zlé Hospodina opouštět. Tak co jsem vám chtěl tím kázáním říct? Nebo byste si mohli teď položit otázku, a co teda po nás chceš? Já po vás chci, abyste vydrželi v modlitbách. Nemusíte vydržet 400 let, ani 200 let. Stačí 100. Máte to dneska se slevou. Stačí 100. Modlit se a nepřestat. A nebo možná zase začít, protože už jsme přestali. Tak jsem se já teď začal znovu modlit za svou manželku. Já jsem nějak přestal v posledním roce. Nevím, kdy to bylo, jestli v lednu, nebo v prosinci, nebo v únoru. Tak jsem se začal zase za ní modlit. A za další, co jsou věci, které jsou důležité pro nás v našem životě, za které je potřeba se modlit? Nejbližší lidé. Co dál? Nemusíte říkat, stačí, když na to přijdete. Toužím potom, aby Duch Svatý nám ukazoval, za co se máme modlit. A vás chci pozvat, aby jsme vydrželi, aby jsme se modlili, aby jsme znovu začali. Navrhuji do společných modliteb vstoupit tím žalmem 32. Už víme, o čem je. Modlil jsem se ho na začátku. Zvu vás teď, abychom se ho modlili společně. Je to žalm pokání, ale nejenom o pokání, je to žalm o hledání cesty, hledání Hospodina, jeho blízkosti. Tak jak jsme to slyšeli na začátku, Bůh je světlo a my, tak jako měsíc odráží slunce v noci, tak my můžeme odrážet jeho světlo a máme odrážet jeho světlo tam, kde jsme. Proto hledejme Hospodina. Já ho mám. Tady takto.